Ikifwani kia kwanda. Adamu ni finyamana. Wandiro 1, nubwandiro 2, kanandi 1 mpaka 15. Aripo kiara yumo, yombepo, amenye shosa, kangi ikwaiwa posa. Pawandiro kiara aripo, ukusita kiara kitariko ikiavumi. Ikisu iki tukimenye umushu kitariko pakwanda. Kiara aperile fiosa. Pakwanda aperile urumuri. Kangi aperile kumwanya. Amavingu ni kisu. Kiara apangwile inyanja ufuma kukisu ikiumu. Ifia kumera firi nkukura. Kiara aperile isuva umwesi nindondwa. Kiara aperile ifiavumi nkisu na misi. Umundu uyu ari pakifwani yo Adamu. Ari mundu wa kwanda. Kiara ari mperile kumfu wa pakisu. Aperile umundu nkifwani kiake. Ari mperile umundu ukuti amanyege kiara. Nukuti aminongono wake osa la mundu nifi ikuronda fifuane nifi ya kiara kangi endege nukiara.